17 je sati. Razorni potres pogodio Kinu, erumpirao vulkan na Islandu. Donosimo analizu izbora u Srbiji, oporbena koalicija najavila novi prosvjed. Dosta filozofiranja o plaćama, održan prosvjed zbog nedefiniranog rasta plaća u visokom obrazovanju. Dona Vekić u razgovoru za Media Servis otkrila veliku želju u olimpijskoj godini.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobra večer. U razornom potresu koji je pogodio Kinu, živote su izgubile stotine ljudi. Istovremeno erumpirao je vulkan na poluotoku Reykjanes, odakle je evakuirano oko 4000 stanovnika. Na Bliskom istoku i dalje traju žestoke borbe. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Sven Tubak.
Potres jačine 6,2 po Richteru u noći s ponedjeljka na utorak pogodio je planinsko područje u Kini. Život je izgubilo najmanje stotinu osoba, dok se za mnogima još uvijek traga. Vlasti su angažirale niz hitnih službi koje rade u teškim uvjetima zbog temperatura ispod ništice. Glasnogovornik odjela za hitne intervencije pokrajine Gansu, Han Shuyun.
Na pogođenim područjima raspoređeno je oko 1500 spasilaca, 1000 vojnika i 1500 policajaca. Stožer za dostavu pomoći već je koordinirao prvu pošiljku.
Chan Linghai iz područnog okruga.
Do podneva 9 općina u južnom dijelu naše pokrajine pretrpilo je štetu. Puno je ozlijeđenih, ima i teških slučajeva, a neke osobe vode se kao nestale.
Potresi na tom području nisu rijetki, a najsmrtonosniji bio je 2008. godine, kada je potres snage 8 po Richteru pogodio pokrajinu Sichuan, usmrtivši gotovo 70.000 ljudi. Vulkanska erupcija na poluotoku Reykjanes na jugozapadu Islanda nastavlja se širiti. Dugo iščekivana erupcija vulkana započela je sinoć sjeverno od ribarskog mjesta Grindavika. U posljednjim tjednima ondje su zabilježeni deseci potresa, a svi stanovnici, njih oko 4000, evakuirani su još u studenom. Sve ceste prema ribarskom mjestu su zatvorene, a policija je pozvala ljude da se ne približavaju tom području, upozoravajući ih da bi plinovi mogli biti opasni. Tamošnji vulkanolog Arman Hoskulsson za islandsku radiopostaju pojasnio je da je rascjep tijekom noći narastao na oko 4 km, ali je naglasio da se snaga erupcije osjetno smanjila. Ratno stanje na Bliskom istoku ponovno je uzelo živote. Najmanje 13 Palestinaca je poginulo, dok je njih 75 ranjeno u izraelskom zračnom napadu na izbjeglički logor Džabaliju na sjeveru Gaze. Ondje se nalazi velika populacija ljudi, a nedostaje hrane, lijekova i ostalih potrepština. Izraelske obrambene snage priopćile su da je u ciljanoj operaciji u središtu Rafaha ubijen Hamasov financijer Subi Fervana. On je tijekom rata prebacivao sredstva Hamasu i bio je svjestan da su ta sredstva ključna za nastavak borbenog djelovanja vojnog krila Hamasa, poručili su Izraelci. Dodajmo je da je do sad u sukobima poginulo gotovo 20.000 ljudi. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji nisu donijeli ništa novo. Pobjednik je koalicija aktualnog predsjednika, a dio oporbe prosvjeduje zbog izbornih nepravilnosti. Analiziramo zašto opet Vučić, kako će neizbor hrvatskog predstavnika utjecati na odnose dvije zemlje, te može li doći do poništavanja izbora.
Srbiju očekuju još najmanje 4 godine vladavine Aleksandra Vučića. Koalicija Srbija ne smije stati na čelu sa Srpskom naprednom strankom. Formirat će vlast nacionalnim manjinama, prvenstveno mađarskom i bošnjačkom, nakon što je na izborima podbacio koalicijski partner Socijalistička partija. Istaknuo je u razgovoru za Media Servis srbijanski analitičar Dejan Vuk Stanković. Osvrnuo se na rezultat koalicije Srbija protiv nasilja.
Možda nije u skladu s njihovim ambicijama, ali to je njihova realnost. Bila je pomalo i lažna slika tih prosvjeda kao nečega što je odraz stanja u društvu. Ipak nisu samo tih nekoliko dana koji su u Photoshopu predstavljeni kao neko buđenje naroda, prava slika političke Srbije. Ipak politička Srbija mnogo više vjeruje Vučiću nego njegovim takmacima i tako je kako je.
S druge strane, razgovarali smo s vanjskopolitičkim analitičarom Branimirom Vidmarovićem, koji nam je rekao da je jedan od razloga pobjede Vučića to što oporba nema doseg, nema novac i nema medijski prostor.
Evo, izbori su prošli, bilo je nepravilnosti, šta je rekao OSC emisija, pa da, bilo je negdje, ali sve okej, nije na nama da osuđujemo. To vam govori sve o kolektivnoj politici, jednoj strategiji Zapada sa Vučićem, gdje je Vučić dio tog konstrukta. Vučić je pijun, marioneta, manje zlo, kako god hoćete, ali Vučić je zasad igrač koji je stabilan promotor američkog utjecaja i europskog utjecaja u Srbiji, koliko god mi pričali u Rusiji, ali to nije tako.
Djelomično se s tim slaže i Stanković. Kaže da Europi Vučić odgovara jer ne stvara nestabilnosti i nemire u regiji.
Možemo reći da je Vučić neko s kime može da se razgovara, nije neko ko lako sklizne u tu nacionalističku retoriku i ne preti ni Albancima ni Bošnjacima. Ima nekih teških reči na relaciji Albanci-Srbi, ali i problemi su teški i gotovo nerešivi. Oni liče na kvadraturu kruga, bar kad govorimo o statusu Kosova. Što se tiče Hrvatske, tu je toplo hladno. Bosna je problem čitavog regiona zbog svoje disfunkcionalnosti, ali Vučić tu nije neko ko postiče Dodikov separatizam.
Hrvatska je ostala bez predstavnika u Skupštini Srbije jer je Tomislav Žigmanov završio na 4. mjestu. Koliko će to utjecati na odnose dviju država?
Bez obzira na to što nema zastupnika političkog u Skupštini Srbije, da može da se i treba da se razgovara i da manjine u obje države treba da budu i most za popravljanje odnosa između samih država. Postoji prostor neki za saradnju, postoje one stvari koje će uvijek biti kamen spoticanja.
Iza Srbije su još jedni izbori obilježeni nepravilnostima, zbog čega je dio koalicije ponovno u prosvjedu. Postavlja se i pitanje ima li ta zemlja demokraciju.
Pa postoji dovoljno da se građani slobodno izjasne i izaberu koga žele na vlasti. Nigde na Zapadnom Balkanu pa ni u Srbiji nisu idealni uslovi, ali nisu idealni uslovi nigde u svetu.
Nije žvaka za seljaka i tako ne možete, kada društvo živi jako dugo u različitim neslobodnim sustavima, odjednom zakeljiti demokraciju.
Stanković zaključuje da do poništavanja izbora zbog zazivanja oporbe neće doći, već da je taj scenarij moguć samo ako ne dođe do koalicijskog dogovora. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
U Virovitici je održan redovni sastanak premijera Andreja Plenkovića i članova vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina. Među ostalim govorilo se o financijskoj potpori jedinicama lokalne samouprave u vezi podizanja kvalitete obrazovanja te industrijskoj tranziciji i jačanju regionalnog gospodarstva. Plenković je pohvalio ovaj tip dijaloga i partnerstva, poteze u funkcionalnoj i fiskalnoj decentralizaciji, gdje je naglasak stavio na paket poreznih zakona kojima se ukida prirez od 1. siječnja.
Neki su to iskoristili da i sami pridonesu povećanju plaća ljudi koji žive u njihovim sredinama. Neki to još nisu napravili, ali prema podacima Ministarstva financija, gdje je rast prihoda od poreza na dohodak veći u 2023. nego u 2022. za otprilike oko 20%, negdje čak i više. Mi smatramo da je više nego dovoljan fiskalni kapacitet lokalnih jedinica da zaborave na nekadašnji prirez, a pritom budu u stanju u potpunosti servisirati svoje obaveze i investiranje.
Virovitičko-podravski župan Igor Andrović je podsjetio da je danas točno 7 godina od 1. sastanka održanog u ovom formatu.
I mogu doista reći da se u tih 7 godina stalne komunikacije između vlade i župana vidi jedno razumijevanje za ideje koje dolaze sa terena i da to vlada dokazuje ne samo formalnim prenošenjem poslova na županije kroz izmjenu postojećih zakona i donošenje novih, već i stvaranjem uvjeta za poboljšanje fiskalnog kapaciteta lokalne i regionalne samouprave.
Virovitički gradonačelnik Ivica Kirin izjavio je da Virovitica danas spada u gradove koji maksimalno koriste sredstva iz EU fondova i da su realizirani svi veliki infrastrukturni projekti. U gradu nikad više nije bilo investicija u tako kratkom razdoblju, naglasio je Kirin.
Koristim priliku na ovoj sjednici vlade da se zahvalim osobno vama, predsjedniče vlade, a zatim i resornom ministru Olegu Butkoviću i direktoru Hrvatskih cesta Josipu Škoriću, što je napokon pokrenuta izgradnja brze ceste koju smo mi zvali Čežnja prema Zagrebu, a koja se danas i gradi i od Virovitice i od Bjelovara. Politička borba za tu izgradnju te ceste traje od 1992. godine i kao gradonačelnik od 2003. godine preko 20 godina vrlo sam dobro upoznat kakav je bio trnoviti put da se uopće pokrene ovaj projekt.
Media servis, vijesti plus.
Fortenova ima nove vlasnike. Suvlasnici su na skupštini većinom glasova odobrili transakciju kojom Fortenova prelazi u ruke Pavla Vujnovca, vlasnika tvrtke Open Pass. Gotovo svi nesankcionirani dioničari koji su glasovali danas na skupštini društva odlučili su kako žele konačnu stabilizaciju Fortenova grupe te njezin daljnji rast i razvoj. Ovo je veliki korak naprijed za konsolidaciju kompanije i to je ključna poruka za više od 45 tisuća njezinih radnika, ali i za sve dobavljače, poslovne partnere te zajednice u kojima posluje, objavili su iz tvrtke u vlasništvu Pavla Vujnovca.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatska narodna banka predstavila je makroekonomske projekcije za Hrvatsku i europodručje u razdoblju do 2026. Hrvatski pokazatelji su dobri u nekim aspektima i bolji nego što se možda očekivalo. Ovogodišnji BDP će rasti nešto sporije nego u prethodnoj projekciji, te će umjesto 2,9 biti na 2,6%. Što se tiče projekcija za iduću godinu, predviđa se rast BDP-a od 3%. Guverner HNB-a Boris Vujčić.
To je znatno više od prosjeka eurozone i u skladu je sa nekakvim našim dugoročnim očekivanjima potencijalnog rasta BDP-a Hrvatske koji je viši od onoga u eurozoni.
Što se tiče tržišta rada koje se suočava s više nego osjetnim nedostatkom radne snage, guverner HNB-a kaže kako je ono i dalje vrlo snažno.
Očekujemo kontinuirani pad stope nezaposlenosti i rast stope zaposlenosti uz nastavak trenda rasta realnih plaća koje su pale 2022. uslijed snažnog rasta inflacije. Ove godine očekujemo rast realnih plaća od 5,7%, s time da iduće godine očekujemo da bi on mogao biti 3,6%.
Dosta filozofiranja o plaćama, poručio je danas nezavisni sindikat znanosti i obrazovanja na prosvjedu ispred Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prosvjed je okupio veliki broj profesora, asistenata, tajnika, tehničara, studenata koji traže veće plaće u visokom obrazovanju, a čiji koeficijenti još nisu poznati.
Zakon o plaćama je pred završetkom, a sindikati još nisu dobili na uvid uredbe kojima će dobiti više informacija o povećanju plaća i pozicioniranju sindikata znanosti u odnosu na druge javne službe. Za Media Servis glavni tajnik sindikata znanosti Matija Kroflin pozvao je vladu na promjenu.
Mi i dalje ne znamo u kakvoj su poziciji mnoga od naših radnih mjesta u sustavu. To je za nas problem jer nam sužava mogućnost da interveniramo. Željeli smo imati utjecaj na to, nažalost to se nije desilo. Zato smo danas bili ovdje i upozorili vladu da smatramo da to nije korektan pristup, nije partnerski pristup i da ih upozorimo da očekujemo da uredbe budu što prije i u što kraćem roku nam dostupne, jer u protivnom ćemo morati organizirati i druge ovakve akcije.
Uredbe bi trebale biti donesene u ožujku, ali ih sindikati još uvijek nisu dobili na uvid, što postavlja pitanje čega se vlada boji. Upitala je sindikalna povjerenica Ivana Bašić, koja je podsjetila vladu na složenost sustava znanosti i visokog obrazovanja koji ovisi o mnogima.
Ovisi prvenstveno o ljudima koji izravno rade u nastavi i znanosti. Dakle, od asistenta do profesora. Nemojmo zaboraviti da su to radna mjesta u kojima sustav napredovanja se sve više zaoštrava, da se od nas traži sve više, a za koje plaće. Mi napredujemo prema europskim kriterijima, europska primanja nećemo vidjeti još jako dugo, bojim se.
Namagarčeni smo, poručio je predsjednik Velikog vijeća sindikata znanosti profesor Predrag Marković. Borimo se za prava svih, ali nas se zaobilazi, dodao je. Na prosvjed se osvrnuo i premijer Andrej Plenković.
Pa ne znam, ne poručujem im ništa. Znam da smo jučer imali sastanak gospodarskog socijalnog vijeća gdje su bili ključne sindikalne središnjice, ljudi s kojima vodimo partnerski dijalog, trijalog u biti vlada, to jest država, s jedne strane poslodavci, s druge strane sindikati ili obrnuto, koji je bio sjajan, dobar, pun razumijevanja, četvrti takav GSV ove godine. Ne znam u čemu je problem, osim nekakvog politikanstva ne vidim tu neki ozbiljni element o kojem se radi.
Od svih 11 sindikata u državnoj službi nitko ne radi dramu, poručio je ministar rada Marin Piletić.
Zakon je izglasan i zajedno sa sindikatima, našim socijalnim partnerima i u javnim službama i u državnoj službi radimo na izradi konačnog nacrta prijedloga uredbi koje će onda definirati koeficijente i samim time ćemo onda moći komunicirati koliko će koje radno mjesto porasti u iznosu plaće.
U ovom trenutku ne znamo što će biti sa svim osobljem koje je dobilo najmanja povećanja zadnjih nekoliko godina, poručili su iz sindikata. Za Medija servis Nina Mohorović.
Medija servis Vijesti plus.
Uzroci odrona otpada na zagrebačkom Jakuševcu još uvijek nisu poznati, poručio je na redovnoj konferenciji za medije gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Čekaju se, kaže, odgovori policije i državnog inspektorata.
Kada se utvrde uzorci, onda ćemo moći djelovati, a unatoč tome uskoro kreće isto tako i sanacija, posebice onog dijela koji je bio u drugom odronu. Sanacija traje mjesecima, to su ogromne količine otpada koje su dislocirane i u prvom i u drugom odronu.
Odvoz otpada u Zagrebu uskoro bi se trebao stabilizirati. Premijer Andrej Plenković otkrio je i kada bi moglo doći do sastanka vlade i čelnika grada Zagreba oko odlagališta na Jakuševcu.
Što se tiče odlaganja otpada u Zagrebu, to je problem grada. Ja sam rekao da će vlada pomoći. Sutra ćemo predstaviti novog ministra, ministar će dobiti provjerenje, iskoristit će sljedećih nekoliko dana, koji su božićno-novogodišnji kontekst što blagdana, što odmora, da se familijarizira sa tom temom, da se konzultira sa suradnicima, kad se konsolidira, onda ćemo organizirati sastanak.
Sport.
Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić godinu je završila kao 23. na svijetu. Zadovoljna je kako teče njezina karijera, a u 2024. godini želi probati doći među najboljih 10, ali i zablistati na olimpijskim igrama u Parizu. Potvrdila je to u razgovoru za Media Service.
Definitivno mi je cilj da probijem top 10, ali iskreno što se tiče rankinga nije da imam neke određene i specifične ciljeve. Najviši cilj mi je da dobro odigram na Grand Slamovima, a ranking prati rezultate.
Dona Vekić će nekoliko dana biti u svom Osijeku, uživati u društvu obitelji i odmoriti od udaranja loptice, raditi samo u teretani, a već na blagdan Svetog Stjepana leti prema Australiji.
Već sam naprijed za novu sezonu, odradila sam odlične pripreme i sve na sam zaostale.
Ove godine što se tiče Grand Slamova najbolja bila baš tamo. Dograbila je četvrtfinale pa je izgubila od pobjednice turnira Sabaljenke. Dosta ju boli što je poražena u sva četiri dvoboja s prvom tenisačicom svijeta Igom Świątek.
Htjela bi nju pobijediti, ona je sada broj 1 i stvarno to je jedan vrlo visoki nivo tenisa, ali mislim da se on ima spremno za to.
A spremna će biti Dona i za olimpijske igre u Parizu, koje će se održati u srpnju i kolovozu iduće godine. Iako će se igrati na zemlji, a ne na travi, koju Dona najviše voli, najbolja hrvatska tenisačica jedva čeka nastup u francuskoj prijestolnici.
Za mene osobno olimpijska medalja bi bila jako posebna. Naravno da bi mi više govorila druga podloga, ali jako se veselim olimpijadi. To mi je jedan od velikih ciljeva za sljedeću godinu da probam osvojiti medalje.
Iako je moguće zajedno s ostalim curama podići hrvatski reprezentativni tenis.
S obzirom na moje ozljede, na ozljede Petre, Ane, stvarno nije lagano, ali sezona je toliko dugačka, toliko naporna da je stvarno teško, ali trudimo se i nastavit ćemo se truditi dalje.
Najveća želja za 2024. godinu je naravno zdravlje, jer Dona je prethodnih nekoliko sezona imala dosta problema s ozljedama. Ako ju zdravlje posluži, sve će ostalo biti u redu. Kapetan vaternih Luka Modrić dobio je novo veliko priznanje u karijeri, najbolji je veznjak proteklog desetljeća po izboru madridskog dnevnika AS. Dnevnik je u tekstu Modriću istaknuo kako je riječ o dobitniku zlatne lopte 2018. godine, osvajaču 5 liga prvaka i 3 naslova u španjolskom prvenstvu, odnosno igraču s 23 titule osvojene s madridskim Realom. Svečana dodjela nagrade za doprinos razvoju sportske kulture i društvene tolerancije Vladimir Beara za ovu godinu bit će održana 19. siječnja iduće godine u Zagrebu, kada će biti poznato ime drugog dobitnika ovog priznanja. Prvi dobitnik ove nagrade, koja nosi ime najboljeg nogometnog vratara u povijesti s ovih prostora, bio je proslavljeni nogometni izbornik Miroslav Ćiro Blažević. Košarkaš Zadra Luka Božić najkorisniji igrač 12. kola ABA lige, a to mu je 6. MVP nagrada u 12 kola u ovoj sezoni tog natjecanja. Božić je dominirao terenu u Beogradu gdje su Zadrani igrali utakmicu protiv FMP-a. Za 40 minuta na terenu Božić je zabio 28 koševa uz 12 skokova, 11 asistencija, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu, za što je dobio ocjenu 44. Zadar je na gostovanju sa 92-77 pobjedio FMP i trenutno je 6. na ljestvici s omjerom 6-6. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Razorni potres pogodio Kinu, erumpirao vulkan na Islandu.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.